Bypassa.
Julen Afarreterekin aritu gara gu ere bagara proiektuaz LGTBI kolektiboaren ikusarritasunak duen garrantziaz, izenik ez duenak, zera existitzen, esaten baita, Marijo.
Bai, eta lagungarria ere badelako, ez da gure gizarteko anistasuna ulertzeko eta onartzeko eta elkar bizitzeko, ezin delako onartu basaterako 73 eraso homofobo zenbatu izana iaz, segurtasun sailaren datuen arabera, aurreko urtean kasuen bikoitza baita. Eta tarte honetan, ba, LGTBI plus kolektiboa izpide izan dugu gaur baino lehen, baina baita gaur ere.
Manoski baietz, Aitzol García Txarri, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Aitzol, beraz, homofobiaren, transfobiaren eta bifobiaren aurkako egunean, transexualitatea zer den, eta zer ez den izango dugu izpide gaur, ezta?
Ba, gutxi gora bera, Oleia. Bitu, transexualitatea buruz pixkat hitz egingo dugu, baina gehien bat, sexu biologikoaren kontzeptu zientifikoaz hitz egingo dugu gaur. Baina pausuz pausu, jungo beha, bale?
Ados. Beti gertatzen da, horrelako lehenengo saldia botatzen diguzu, eta esaten du, aia, zer? Nola, zer?
Ze kontatuko dugu, honek horrez. Ba, bitu, ba, nik esako nuke, bueno, gaur egun danok dakigula transexualitatea pertsona batek bere burua nola sexuatzen duen, eta jaiotzean asignatzen dioten generoaren arteko gatazka bat dela, ez? Uh-huh. Definizio pixkal luzea, baina, bueno, ulergarria. Ba, transexualitatea oso ezoikoa den zerbait bezala pertzibitzen dugula iruditzen zait, baina ez da ezain ezoikoa. Uh-huh. Estatu batuetan egin diren azken estadistikek diotenez, populazioaren 0.5% transexual bezala identifikatzen da. Horrek esan nahi du 200 pertsonetatik bat transa dela. Eta hori ez da gutxi, hori jende asko da. Transexualitatea ohikoa den errealitate bat dela jakin beharko genuke, esango nuke ni, eta bueno, datu hau hor utzi nahi nun.
Bai, ondo ekarta itzoltze, jakin beharko genuke baita, baina ez dakigu, ez da, edo ez jakintasuna egon badago gai horren inguruan, eta esango nuke ba, ez bakar gizartean, baita, ez dakit, zientzian, sausartuko naiz, berak, ez dakit, non jarri du fokoa gai horren lantzeko orduan.
Eitu, ba, lehenago komentatu dudan bezala, transexualitatea zientziaren ikuspuntutik oso interesgarria izan arren gaur ez gehazki hortan zentratuko, ez dugu hor jarriko fokoa, ez? Sexu biologikoaren definizioan, baizik. Orduan, gaur erantzun nahiko nukeen galdera honakoa da. Zer da biologikoki, arra edo emea izatea, ez? Erderaz esaten da, negar la mayor, pues hoi da pixkat, hoi da pixkat gaur egin nahetena. Ba, bueno, ba hori, ez? Osa, zakila edo aluarekin jaiotzea nahikoa da sexu konkretu batekoa garela zehazteko, bai ez tatzeko?
Ba, zuk zeuk erantzun beharko diozu galderari.
Ba, bueno, saiatuko naiz. Eta ez hori bakarrik gure entzuleak oso azkarrak dienez, dagoeneko susmatuko zuten erantzuna ez ezkoa izango dela, ez? Ba, bueno, gaurko kolaborazioa prestatzeko, orain dela 2 arrotasuna zientzian ekitaldiaren barne entzun genuen hitzaldi batetan oinarrituko naiz. Ekitaldi hontan, Sevillako Unibertsitatean genetikako katedraduna den Isabel López de Calderonek Azul, rosa, u otra cosa, izeneko itzaldi zoragarri bat eskaini zigun. Eta aurreko kolaborazioan esan nun bezala, ba, bueno, ni ez naiz ez biologoa, ez genetikan oso aditua, eta bueno, alik eta oberen egingo dut Isabelek erakutsi ziguna labur biltzeko, baina gaian interesa balen badezue, itzaldiaren esteka online aurkitu izango dezute.
Primeran, orduan bai. Tartea saretzen dugunean, partekatuko dugu, guk ere, López de Calderonen itzaldi hori, baina itzol, sargaitezen mamian, ez zara biologoa, baina biologiaz hitz egin beharra daukagu.
bai, hitz egingo dugu. Baina, bueno, hoi hortan sartu baino lehen, baita esan nahi nun, aitzoleran eta ari ere eskerrak eman dizkido dela. Beste fazeta, bueno, fazeta pila bat dituen emakumea da aitzole, baina beste guzti hoien artean, sexologa da ere, eta gorko saioan ere aholkularia izan da, así que mil esker aitzole, bai, goiz guztia bota dugu aurreatatzea, konzeptuak, definizioak. Dago,
iturriak aipatzea beti da beharrezkoa.
Bai, eta eskerrak ematea ere.
Bai, hori noski baietz.
Bai. Baina, bueno, biologiai, buelta. Bai. Babitu, gaurko gaia ondo ratatzeko, eskolan ikasi genuen biologiari errepaso txiki-txiki bat eman behar diogu lehenago. Bitu, biologikoki nor geran gure ADN-ak determinatzen du, ez? Eta ADN-a ba, ulertu dezakegu oso komplexua da, baina ulertu dezakegu instrukzio zinta bat izango balitz bezala, ez? Instrukzio hauek jarriko bagenituzke liburu batean idatzita, bata bestean atzean, pertsona bakoitzaren liburuak 4 milioi orrialde izango lituzke. Mm. Ez da gutxi, eh? Mm-hmm. Ta bueno, ba, orrialde guzti horiek ondo antolatzeko enziklopedia bat izango balitzu bezala edo, tomoetan banandu genezake ADN-a. Ta biologian tomo bakoitzari kromosoma deitzen diogu. Mm-hmm. Ba beno, gure ADN-ak 23 kromosoma pare ditu, 46 pare guztira. Kromosoma bakoitza, 1000 genez osaturik dago. Ba bueno, gen guzti hauen artean kromosoma pare guzti horietatik gaur pare konkretu batetan zentratuko gea, kromosoma sexualetan.
Ba, hor ni usartuko nez, esango dut direla XX eta XY.
Bai, baitere.
Zerbait ikasi genuen.
Hori da, eta ni eskartzen dizut XX eta XY esana, porque isa esatea gai hauetan neia imposible egiten zait. Ni biologia.
Bueno, gustu dut ikasi genuela X eta ez isa, baina
ni bai,
aldatzen direla bai, gauzak eta bai.
Esango nuke guk isa ikasi genuela, bai, baina bai. Entzulei barkamen askoteko diegu hemendik aurrera. Badakigu isa esaten dela,
bai.
Baina aitzolek esan duen bezala, XX eta XY
esango du. Laro gehiagarra namarkadakoa naiz, eta garai hartan.
Beno, aurrera, bai, bai. Eningo dugu aldaketa, hortan ere, hizkuntzan aldaketak daudenez, moldatuko gara, baina gaurko agatik, barkatu mesedez.
Iskanaka. Bueno, babitu, ba, hoiei kromosoma sexual bikotea ditzen diegu, ez? Eta Marijok esan duen bezala, bi aukera ditugu. XX edo XY. Bueno, bat txikitan, erakutsi zigutenaren arabera, gure ADN-ean XX kromosoma parea badaukagu, emeak izango ginateke. Uh-huh. Eta XY kromosoma parea badaukagu, gizonezkoak. Uh-huh. Eta ohikoena hori da. Baina asuntua ez da inxinplea. Teknikoki, XX edo XY kromosoma parea izateak gure sexu kromosomikoa definitzen du. Baina ikusiko dugunez, gure sexu biologikoa ez du behin betiko kromosoma pare horrek determinatzen.
Uh-huh. Eta zenen baitan dago hori aitzon?
Babitu, ba, I kromosoman SRI izeneko gen bat dago. Ez, uh-huh. Milaka gen ditu, eta bien artean bat. Haurdunaldi baten hasieran zigotoek eta embrioiek ez daukate inongo sexurik. Hasieran embrioi guztiek ba, forma femeninoa dute, berez, ez? Eta beraien edapena berdin-berdin hasten da, naiz eta XX edo XY kromosoma eduki, ez? Kromosomak, barkatu. Baina haurdunaldiaren bigarren edo hirugarren astean, XY kromosoma parea duten embrioietan, hau da, supostamente gizonezkoak edo harrak izango diren embrioietan, SRI gen hau aktibatu egiten da, orokorrean. Uh-huh. Gen hau aktibatzean, embrioiak gizonezko baten anatomia garatzen hasten da.
Uh-huh.
Eta hemen dator lehenengo sorpresa. Batzuetan, naiz eta XY kromosoma parea eduki, gen hau ez da aktibatzen. Eta kasu horietan ze pasatzen da? Ba, naiz eta XY kromosoma eduki, arretan ohikoa dena, jaioko den aurrak M baten anatomia garatuko duela. Eta jaioko den pertsona hau guztiz osasuntsua izango da, eh? Baina, bueno, zoritxarrez antzua izango da, baina, bueno, guztiz osasuntsua. Eta horrela, adibide honetan ikusi dugu, pertsona batek XY kromosoma parea eduki dezakela, hau da, sexu kromosomikoaren arabera arra izango dela, baina M baten gorputzarekin jaioko dela. Hau da, gure sexu kromosomikoak ez du zertan sexu biologikoa determinatu behar.
Eta hau ez jakintasunetik diot, hormonak noiz hartzen dira jokoan?
Ja, ia da, biologian dena ez dela genetika, ez? Ezaguna da, gure sexuaren arabera androgeno edo estrogeno gehiago ditugula gorputzean, ez? Uh-huh. Horren arabera, sexu hormonal bat definitu genezak ere. Zenbat hormona ditugu, mota batekoak edo bestekoak, ba, sexu bat determinatu dezake. Horrela, emeek estrogeno gehiago dituzte, eta arrek androgeno gehiago. Baina, badaudere emakumezkoak androgeno bai altuagoak dituztenak eta alderantziz. Beraz, sexu hormonalak ez du ezta ere sexu biologikoa zergatik determinatu behar.
Eta beste gorputz atalen bat ere definitzen du sexuak?
Ba, ez dakit dakizuten, baina gizonezkoen garunak eta emakumezkoen garunak zentzu askotan ere ezberdinak dira.
Bai, hori badakigu.
Oso.
Pentsamoldez behintzat, bai.
Pentsamoldez batzutan, baina baitare anatomikoki eta horrela baitare ez. Eta, bueno, gauza da, ba, biologikoki sexu neurologiko bat definitu dezakegula ere. Eta bitu, bardunaldian, fetu baten garapenean hormonek garrantzi handia dute. Konkretuki, garunaren garapenean, estrogeno eta androgeno maiek garrantzi handia hartzen dute. Dirudienez, hormona hauen presentziaren arabera, aluduna den aur batek batzuetan ar moduko garuna garatu dezake ere. Uh-huh. Ez, ba, balantzea ez balin bada, suposatzen dana, edo... Uh-huh. Edo guztioi.
Beraz, orain arte patu ditugu dizkiguzu, sexu kromosomikoa, sexu hormonala, sexu neurologikoa, zerrenda luzagoa da.
Ba, bai. Denak ez ditugu zehaztuko, baina errezenari buruz oraindik ez dugu hitz egin. Haur bat jaiotzen denean, orokorrean, zakila edo alua edukiko du. Eta horren arabera, sexu genital bat duela esan dezakegu ere. Eta biologiaz aparte, pertsona bat jaiotzen denean, sexu genitalaren arabera, sexu legal bat asignatzen diogu. Eta, bueno, beste herrialde batzutan, por cierto, hau dagoeneko aldatzen hasi dira, baina Estatu Espainolean oraingoz bi sexu legal bakarrik existitzen dira, gizonezkoak eta emakumezkoak. Baina, bueno, azkenik, pertsona azten doan einean ere, sexu identitate bat azaleratzen jungo da ere. Ba, bueno, hemen dator gaurko saioaren gakoa. Oikoena da, sexu kromosomikoa, hormonala, neurologikoa, genitala eta abar, sexu legalarekin eta genero identitatearekin edo bueno, bai, genero identitatearekin bat etortzea. Baina hau ez da beti horrela. Eta egoera hauei, ba, bueno, intersexualitatea edo transexualitate bezala ezagutzen ditugu gaur egun.
Beraz, sexu legala eta genero identitatearen erreferentzia zabaldu beharko litzatekeela.
Ba, gaur egun gure gizarteak oraindik sexu legala eta genero identitatearen ideiak hartzen ditu erreferentzia gisa modu binario eta estanko batean gizartea bitan banatzeko. Eta bueno, horrek arazo handiak ekartzen dizkie, ba, jaiotzetik patroi horiek betetzen ez dituztenei. Horregatik ere, ba, gaurko nire mezua oso sinplea da. Zientziaren arabera horrek, sailkapen guzti horrek ez dauka inongo zentzurik. Eta bai, bada garaia definizio eta muga guzti hauek birplanteatuz, ba, gizartean hitzago bat sortzeko.
Ba, uste dut, Aitzol, zure azken esaldi horrekin gaurko saioa agurtzeko moduan gaudela.
Oso ondo, ez da gaizki gelditu.
Aitzol, eskerrik asko, eta entzulei ere, eskerrik asko regoteagatik.
Bai, pasa.